Iebildumi? Nav iebildumu. Līdz ar to sēdēt, turpinām bez pārtraukuma, turpinām ar 41. priekšlikumu.
Tātad 41. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Precizējoši ir 47. tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Precizējoši ir 50. tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. ir precizējošs juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. ir precizējošs tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. ir juridiskās komisijas priekšlikums. Par šo priekšlikumu es gribētu nelielu komentāru, jo šis priekšlikums ir saistīts ar nākamo deputātu Piminovu atbalstīto priekšlikumu. Tātad šī priekšlikuma mērķis ir sašaurināt to personu loku, kurām kopā ar parādnieku turpmāk būtu tiesības iesniegt vienu maksāt nespējas procesa pieteikumu, maksājot tikai vienu depozītu un vienu valsts nodevu. Šī norma paredz, ka pieteikumu iesniedzējiem ir jābūt vismaz vienai parāds saistībai, kuras pamatā ir neizpildīta blakus saistība, piemēram, galvojums, vai solidāra saistība attiecībā pret parādnieku, kas pārsniedz 5000 eiro. Likumdevēja mērķis būs noteikt, ka attiecībā uz interesētajām personām tiesa vērtētu vienīgi šīs pazīmes esamību. Tātad par šo mums bija diskusija komisijā, un komisija šo 56. priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
57. ir deputāta Piminova priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātam Igoram Piminovam.
Jā. Labdien, cienījamie deputāti. Es pateicos komisijai par to, ka manu priekšlikumu numuru 57 atbalstīja. Ar šo priekšlikumu sākas tālāk virkne priekšlikumu, kas attiecas uz fiziskas personas maksāt nespējas procesa regulējumu. Šo normu sistēma attiecas uz daudzām, jo daudzām fiziskām personām, kurām maksāt nespējas procesa ir vienīga iespēja atbrīvoties no pārlieku smagām parādsaistībām, apmierināt savu kreditoru prasījumus un atgriezties aktīvākajā ekonomiskajā dzīvē. Es pieteicos uzrunai, lai pievērstu jūsu uzmanību tam, ka pirmajā lasījumā bija atbalstīta norma, kura parādniekiem apgrūtināja maksāt nespējas procesa uzsākšanu, maksāt nespējas procesa mērķa sasniegšanu. Bija pieņemts, ka par katru personu, ar kuru kopā parādnieks iesniedz maksāt nespējas procesa pieteikumu, maksāt nespējas procesa depozītam papildus ir jāpieskaita klāt vēl depozīts vienas minimālas mēneša algas apmērā. Šī situācija rodas, piemēram, ja parādnieks iesniedz pieteikumu kopā ar galvotāju, un īpaši saistoša apstridāma norma būs, ja galvotājs ir ģimenes loceklis vai cits radinieks. Un tad ģimene nevis plāno savus tereņus nākotnē ģimenes labā, bet maksāt nespējas procesa administratoram. Sloks var kļūt pat par šķērsli vispār maksāt nespējas procesa pieteikšanai. Un šī norma acim redzami darbosies pret likuma mērķi un valstī izsludināto politiku par ģimenes atbalstu. Nav sapratīga ekonomiska pamatojuma papildu depozita maksāšanai. Latvijas kreditņēmēju asociācija uzrunāja mani ar lūgumu ierosināt šīs normas izslēgšanu no likumprojekta. Komisija to atbalstīja, par ko vēlreiz pateicos. Balsojumu nelūdzu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdāks piebilstams.
Es komisijas vārdā varu pateikt tikai to, ka tiešām pirmā lasījuma atbalstītā redakcija varētu būt pretēja sākotnējam šī regulējuma mērķim, tāpēc arī komisija atbalstīja deputātu pirmo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
58. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas paredz noteikt papildus ierobežojumu fiziskās personas maksāt nespējas procesa piemērošanai, proti, kurai pēdējo gadu laikā pirms fiziskās personas maksāt nespējas procesa pasludināšanas ir pasludināts fiziskās personas maksāt nespējas procesa, kas izbeigts nedzēšot saistības. Šeit jānorāda, ka atskaites punkts šī termiņa aprēķināšanai ir tiesas nolēmums, ar kuru izbeigts maksāt nespējas process fiziskai personai nedzēšot saistības, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
59. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar minētās regulas piemērošanu, komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Ir deputāta Pimenova priekšlikums, kas komisijā neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi, mans priekšlikums attiecas uz visu personu saistību dzēšanas plāna termiņu. Saskaņā ar esošo likumdošanu saistību dzēšanas plānu īstenošanas termiņu parādnieks nosaka pats, ņemot vērā savus paredzamus ienākumus. Maksātnespējas procesa pieteicēja mērķis ir panākt, lai pirmkārt viņa saistību dzēšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks, un otrkārt, lai no pēc iespējas mazākas summas viņam naktos šķirties saistību dzēšanai. Jā, parādnieks uzskata, ka viņa ienākumi būs pietiekami, lai sektu vismaz pusi no saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas. Saistību dzēšanas plāna termiņš ir 6 mēneši. Ja parādnieks nav spējīgs sekt pusi no saistībām, bet spēj sekt vismaz 35% no saistībām, dzēšanas plāna termiņš ir 1 gads, ja spēj sekt vismaz 20% no saistībām, termiņš ir 1 gads un 6 mēneši. Un arī šā apmērā saistības parādnieks nav spējīgs sekt kreditoru prasījumu sekšanai, tiks novirzīti līdzekļi 1/3 apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazākā 1/3 apmērā no vienas minimālas mēneša algas mēnesī. Tad saistību dzēšanas plāna termiņš ir 1 gads, 2 gadi un 3 gadi no atkarīgi no parādnieka saistību summas. Un jo lielākās ir saistības, jo garāks ir plāna termiņš. Likuma noteiktā un mani saprakstīta skala tomēr izveidota tādi, ka var izveidoties paradoksālas situācijas, kad lielāko saistību dzēšanai rodas labilīgākie saistību dzēšanas nosacījumi nekā mazāko saistību dzēšanai. Un proti lielāko saistību mazāko daļu var dzēst izsakaja laika, bet mazāko saistību relatīvi lielāko daļu var dzēst ilgākaja laika. Šādās paradoksālās situācijas kļūst neiespējamas, ja manis jau minētie nosacījumi par saistību dzēšanu sēdzot 35 un 20% no saistībām tiks izslēgti no likumā. Un paliks tikai norma par saistību dzēšanu ar parādnieka ienākumu 1/3. Ar šo mērķi es ierosinu izslēgt no likuma 155. Panta 3. Daļu, un tas ir mans priekšlikums numuru 62. Lūdzu to atbalstīt. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstums?
Jā, komisijā mēs par šo jautājumu runājām. Komisijas rīcībā gan nebija konkrēti praktiski piemēri, izņemot vienu, ko minēja kredītņēmēja apvienības pārstāvis, taču šeit jānorāda, ka izslēdzot attiecīgi 155. Panta 3. Daļu, mēs diezgan kardināli mainītu kreditoru tiesības saņemt savu prasījumu apmierinājumu samērīgā termiņā. Es neizslēdzu, ka mēs vēl par šo jautājumu diskutēsim uz trešo lasījumu, tomēr komisijas vārdā šobrīd aicinu neatbalstīt 62. Deputātu Pimenova priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 62. Deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 22, pret 43, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 63. Ir deputāta Pimenova priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, Latvijā pie tiesu izpildītājiem ir izpildraksti par sumu 5,5 miljārdi eiro, kas piedzināmība no 450 tūkstošu privatpersonām. Tā ir milzīga nasta, kurā kā akmens turpie upes dibena nepieļauja ne parādniekiem aizpeldēt pie krasta, ne patērēņa tirgumu gūt papildus pieprasījumu un grūdienu ekonomikas attīstībai. Un atrisinājums ir viens – saisināt parādnieku saistību dzēšanas termiņu. Kā jau teicu, saskaņā ar esošo regulējumu, ja parādnieks nav spējīgs sekt pusī no saistībām, nec 35% no saistībām, nec 200% kreditoru prasījumu sekšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmēra no parādnieka ienākumam, bet ne mazākā vienas trešdaļas apmēra no vienas minimālas mēneša algas mēnesī. Un tad saistību dzēšanas plānā termiņš ir viens gads, divi gadi vai trīs gadi. Jo lielākās ir saistības, jo garāks ir plāna termiņš. Un šo saistību summas ir noteiktas likumā attiecīgi kā līdz 30 tūkstošiem eiro, pēc tam no 30 tūkstošiem līdz 150 tūkstošiem eiro, un trešais posums virs 150 tūkstošiem eiro. Mana priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai saistību dzēšanas plāna termiņš nebūtu ilgāks par diviem gadiem. Pirmkārt un otrkārt noteikti tikai vienu slieksni 30 tūkstošu eiro apmērā. Proti saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads, ja parādnieka saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas neprasniec 30 tūkstošus eiro un ir divi gadi, ja saistības pārsniec 30 tūkstošus eiro. Uz atrāko maksātnespējas procesu ir vieglāk uzdrošināties, tas parādniekam ir vieglāk pārnesams un iztenojams, tas vairs nav bezcerīgs un ir gan plānojums. Līdz ar to parādnieks nemeklēs labākos risinājumus ārzemēs, bet paliks Latvijā. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, lai saicinātu maksimālu maksātnespējas procesa termiņu līdz diviem gadiem. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, to, ko minēja Pimeno kungs par izpildrakstiem pie tiesa izpildītājiem, protams, var teikt, ka šeit ir zināma saistība, taču tāpat laikā statistika mums šobrīd rāda, ka kopš brīža, kad stājās spēkā fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējums, to ir izmantojuši vairāk kā 10 tūkstoši subjektu. Jautājums, ja kāds to nav izmantojis, tad kāpēc visdrīzāk ir saistīts ar šīs personas personisko vēlmi šīs tiesības izmantot? Kas attiecās uz konkrēto priekšlikumu, tad šis priekšlikums patiesībā ir vērsts uz tiem parādniekiem, kuriem ir lielas parāda saistības, un šeit noteikti ir jānorāda, ka šīs parāda saistības nav tikai pret kredīti iestādēm, bet pret arī citām juridiskām personām, komunālo pakalpojumu sniedzējiem un arī fiziskām personām. Tā kā ņemot vērā, ka Latvija šobrīd ir viena no liberālākajām valstīm Eiropas Savienībā ar savu maksātnespējas procesu regulējumu. Arī tas mums ir jāpatur prātā, ka likuma mērķis ir sabalansēt kreditoru un parādnieku intereses. Protams, ka mums ir jādomā par to sabiedrības daļu, kur ir nonākuši šādā parāda situācijā, taču mēs nedrīkstam aizmirst arī kreditoru intereses. Pie kam runājot par to, kāds ir Latvijā regulējums, proti par šo liberālo regulējumu, noteikti ir jānorāda, ka Latvija savā ziņā arī eksportē bankrotu uz Lietuvu, jo ļoti daudz Lietuvas pilsoņu brauc bankrotēt uz Latviju. Tas, ko ir darījis likumdevējs, es vēlētos arī papildus norādīt. Mēs komisijas sēdē izstrādājām grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā un nosūtījām budžetu un finanšu komisijai ar lūgumu tātad šos grozījumus virzīt, kā komisijas grozījumus, tātad šie grozījumi ir saistīti ar to, lai pagarinātu termiņu, kādā, nu, pēc būtības sekmētu personu vienošanās noslēgšana ar kredīti iestādēm gadījumos, ja personām, proti parādniekiem, nav mantas, uz ko vērst piedziņu, attiecīgi tātad paredzot, ka šis atbrīvojums no iedzīvotā ienākuma nodokļa samaksas saglabāsies, nu, mūsuprāt, tie bija vēl divi gadi, bet par to noteikti var diskutēt. Manuprāt, jo liberālāku mēs padarīsim šo regulējumu, jo vairāk būs tādi gadījumi, ko, es nezinu, vai Pimino kungs ir pētījis, iespējams, ka nē, mēs varam redzēt, ka praksē parādnieki apmēram 90% maksāt nespējas procesā visi saņem vienu minimālo mēnešu algu mēnesī, izņemot tie, kas strādā valsts pārvaldē. Tātad, nu, ir jautājums, vai tā ir patiesība, vai kāds to ir pētījis, uzraudzījis, paliek atvērts, un es domāju, ka tādas situācijas īsti labas nav un noteikti neatbilst likuma mērķim. Un manuprāt, ka šis priekšlikums veicinās vēl bezatbildīgāku saistību uzņemšanās un nekādā ziņā neveicinās arī tā skaitā kreditoru interešu aizsardzību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Pimenovam otro reizi.
Jā, es Berziņa kunga uzrunā bija visai pamatsoša un informatīvumā. Tomēr es noteikti tas ir jāņem vērā. Tas, ka lielā parādnieku daļā stājoties vai pietiecoties maksāt nespējas procesam, maksa pēc tam tikai to minimālo ienākumu daļu, kas ir ne lielākā, ne mazākā par vienu trešdaļu minimālas mēneša algas, tas nenozīmē, ka viņi visi krapi. Istenībā tas ja ir jāpierāda. Tas ir atsevišķs process, atsevišķs tas. Bet es gribēju teikt, ka tas, ka tikai mazāk par 3% nevisiem parādniekam pietiekušies maksātnespējas procesam arī pierāda, ka šis maksātnespējas process lielā mērā nav pieejams viņiem. Ka turēties procesa 3 gadu laika dažreiz ir ļoti grūti, un varbūt arī nav iespējams, un parādnieki dot priekšroku vienkārši aizbraukšanu uz ārzemi. Bet bez maksātnespējas procesa nav citas iespējas patiesībā esošajos tiesību tehnoloģijas, kā var atrisināt savas problēmas katrā ziņā, panākot līdzsvaru arī ar kreditoriem. Bet es domāju, ka ar trešajiem lasījumiem būs iesniegti priekšlikumi, kas būs lietderīgi katra ziņa, un priekšsēdētājs komisijas priekšsēdētājs tam piekrītīs. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Deputātu Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
64. Arī ir deputāta Pimenova priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts. Šeit nu, tika identificēta it kā problēma, bet kā konstatējām komisijas sēdē, viņi vairāk saistīti nevis ar administīvu, nevis ar prasījumiem no neatļautas darbības, kas izriet no administīvo pārkāpumu lietām vai krimināla lietās nodarītiem zaudējumiem, bet gan apdrošinātāja celtajām regresa prasībām. Komisija neatbalstīja.
Jā, deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Deputātu Pimenovu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 50 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 65. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 69.
Deputāti piekrīt.
69. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Ir tieslietu ministra priekšlikums, tātad, kas paredz pārējais noteikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas nosaka spēkā stāšanās laiku šim likumam un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā, esam atbalstīt likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret apturs nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšniesniegšanas termiņš šā gada 3. maijs.
3. maijs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumu civilu procesu likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, šis likuma projekts ir daļēji saistīts ar nu pat atbalstīto likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā. Pirmais ir juridiskā biroja, pirmais no 58 ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir precizējošs tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar jaunā regulējuma ieviešanu attiecībā uz kreditoru tiesību nodrošināšanu ātrāk izskatīt strīdus lietas maksātnespējas procesos un komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ir tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 24. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas ir saistīts ar līdzīgu priekšlikumu maksātnespējas likumā. Un komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Ir tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 43. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Un atsevišķi turpmākie priekšlikumi jau ir saistīti ar citu tēmu, nevis ar maksātnespējas tēmu, bet ar papildus funkciju nodošanu tiesu izpildītājiem, kas ir saistīts tātad ar Hāgas 1965. Gada konvencijas īstenošanu, tātad dokumentu izsniegšanu. Tas ir 50. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 54. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Ir tieslietu ministra priekšlikums, tad saistībā ar spēkā stāšanos un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 58. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretāturis nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. maijs šis gads.
3. maijs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumu bīstamo kravu aprits likumā. Pirmais lasījums tautsainiedzības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumie kolēģi, strādājumu grozījumiem bīstamo kravu aprits likumā, numur 1189 LP 12, tautsainiedzības agrārās vidas un reģionālās komisijas politikas komisija izskatīja šo likuma projektu, un likuma projekta būtība ir pavisam vienkārša. Bīstamo kravu aprits likuma trešajā pantā, trešajā daļā noteikts, ka jautājums par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību auto pārvadājumu jomā reglamentē Eiropas valsts nolīgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu. ADR konvencija tā saucamā. Un, lai gan ir noteikti zemkopības ministrijas kompetences šajā ADR jomā, ir bijušas situācijas, ka veicot Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākums, ir dažāda interpretācija bijusi, un tā skaitā arī ir sodīti šie pārvadātāji par to, ka nav izpildīts viss šīs te ADR konvencijas prasības tajos situācijās, kur bija operatīvi jānovērš Afrikas cūku mēru sekas. Un savukārt arī direktīva paredz šīs te atkāpes dalībvalstīm, lai nodrošinātu šādas te aktivitātes un tūlītājas rīcības, īpaši dzīvnieku infekcijas slimību uzliešamošanu gadījumos, nu, tad šādas te jautājumas dalībvalsts var risināt pati savas kompetences ietvaros. Un tāpēc šie likuma grozījumi paredz sakārtot šo lietu, lai būtu pilnīgi precīzi, ka šādos te gadījumos, kad ir nepieciešama operatīva un ātra rīcība slimības saka novēršanā, nav jāizpild šīs te prasības un šos pārvadājumus kontrolē Zemkopības ministrija un pārtikas veterinārais departaments. Komisija arī ierosina šo likuma projektu atzīt par steidzamu un pamatojumus galvenokārt ir tāpēc, lai šādas situācijas, nu, ja gadījumā šādas situācijas rodās, lai nerastos turpmāk kaut kādu pārpratumu. Tāpēc kolēģi aicinu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Paldies, vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bīstamo kravu aprits likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 2 atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, un tāpat kolēģi aicinu jūs atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumi bīstamo kravu aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma sekšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma termiņš 3. maijs, otrā lasījuma datums 17. maijs.
Priekšlikumi 3. maijs un otrais lasījums 17. maijs. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma imigrācijas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Vectirāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma imigrācijas likumā. Likuma projekta pamatotība saistīta ar nepieciešamību pārņemt Eiropas parlamenta un padomes 2016. Gada 11. Maija direktīvu 2016-801 par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu, valsts piederīgu iesaļošanu un uzturēšanos, pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darbu nolūkā. Ministru kabinets 17. Gada 8. Augusta sēdē uzdev iekšlietu ministram izstrādāt grozījumus imigrācijas likumā paredzot tajā deleģējumu ministru kabinetam noteikt vīzu dokumentu un datu glabāšanas un izglītināšanas kārtību. Būtiski, ka minētajā direktīva transponējama vēlākais līdz 18. Gada 23. Maijam. Galvenā direktīvas vērtība ir mobilitāte Eiropas Savienības ietvaros, jo tiek paredzēta iespēja pētniekiem, studentiem uzturēties Latvijā saskaņā ar citu Eiropas Savienības dalību valstu iesniegtajām vīzām un uzturēšanas atļaujām. Likumā tiek iekļauti iedzieni brīvprātīgais, stažieris, students, pētnieks, definīcijas, kā arī jauna līdz šim normatīvos aktos neparedzēta lietojuma kategorija – kabatas nauda. Paredzēts piešķirt neierobežot pieeju darba tirgumu maģistra vai doktora programmā studējošiem ārzemniekiem. Ir secināts, ka minētā ietvarotais skaits neradīs nelegālās migrācijas risku, ne arī pārmērīgi ietekmēs Latvijas darba tirgu. Likuma projekts paredz iespēju anulēt termiņu uzturēšanās atļauju, ja nav ievērot piešķiršanas tiesības uz nodarbināšanu no noteikto nosacījumiem. Likuma projektā ir izcināts arī citas nozarē identificētas nepieciešamības, par kurām diskutēts komisijā. Viena no tām būtu labojama attiecībā uz tiesībām saņemt termiņu uzturēšanās atļauju gadījumos, ja persona ir nodokļu parādi, bet tie tiek atmaksāti saskaņā ar nodokļu administrācijas noteikto grafiku. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija minēto likuma projektu izskatīs savā šī gada 18. Aprīļa sēdē un atbalstīto. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Laikā, kad ir daudz risināmās problēmas iekšlietu sistēmā, nav īsti skaidrs, kāpēc iekšlietu ministrija tik ļoti koncentrējas uz imigrācijas veicināšanu Latvijā, dažādos veidos pavarot jaunas un jaunas iespējas šeit ieceļot un strādāt cilvēkiem no trešajām valstīm. Šis likumprojekts rada jaunas iespējas Latvijā ieceļot šīm personām. Ņemot vairāk imigrantu izcelsmes valsts neret ir ar augstu terorismu līmeni, tad nav saprotams, kāpēc likumprojekta izstrādē nav piedalījusies drošības policija. Tāpat nav saprotams, kāpēc anotācijā pie ietekmes uz budžetu nav izvērtēts izmaksas, kuras radīsies drošības iestādēm izvērtējot sākotnējos pieteikumus un pēc tam veicot monitoringu par šo personu turpmāko darbību Latvijā. Uh, Jau šobrīd ir daudz uzbeku un pakistāņu ar vidējo izglītību, kuri tēlo studentus, bet viņa patiesais mērķis ir nevis studēt, bet strādāt. Likumprojekta autori ir piedāvājuši liberalizēt šīs normas. Turpmāk Pakistāns varēs reģistrēties kā students lētā studiju programmā, nemācīties pusotru gadu un paralēli strādāt. Pēc tam mainīt studiju programmu un atkal pusotru gadu cept kebabus. Un tā viņš var turpināt šo procedūru, līdz vienā brīdī viņš ir tiesīgs saņemt jau pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Tomēr šai likumprojektā ir vēl viena jauna, riskanta norma, daudz bīstamāk varbūt par iepriekš minēto gadījumu. Likums projekts paredz piešķirt brīvprātīgā darba veicējiem ilgtermiņu vīzes. Citēju likumprojektu tekstu. Brīvprātīgais ir ārzemnieks, kas bez atalgojuma, izņemot izdevumu atlīdzināšanu un vai kabats naudu piedalās Eiropas komisijas vai starptautiskas organizācijas finansētā brīvprātīgā darba programmā, bezpeļņas nolūkā īstenojot mērķus, kas ir vispārējās interesēs. Kabatas nauda, starptautiskas organizācijas finansētā projektā vispārējās interesēs. Manuprāt, autoriem būtu jāsniedz anotācijā paskaidrojums par šiem izpildušajiem jēdzieniem, jo vienīgais, ko var atrast, ir citēju, ka kabatas nauda nozīmē to, ka organizācija, kas ir atbildīga par brīvprātīgā darba projektu, ir tiesīga brīvprātīgiem izmaksāt ne tikai finanšu līdzekļus dažādu ar projektu saistīto izdevumu sekšanai, ceļa apdrošināšanas vīzes izdevums, bet arī nelielu summu personīgo tēriņu vajadzībām. Likuma projekts nedefinē šo summu. Vai kas ir šī nelielā summa? 10 eiro mēnesī, 100 eiro mēnesī vai 1000 eiro mēnesī? Tāpat nav paskaidrots, kuru starptautisko organizāciju finansētie projektu Latvijai būtu pieņemami un kā mēs noteiksim vispārējās intereses. Pieļauj, ka direktīvas autori ir domājuši dažādas labdarības organizācijas, kuras palīdzētu noteiktai sabiedrības daļai. Bet ko darīt, ja starptautiskā organizācija ir, piemēram, Pasaule bez nacisma vai Rosa Trudņečestvo, kuras apmaksātie brīvprātīgie... kuras apmaksātie brīvprātīgie zaļie cilvēciņi ir gatavi braukt uz Latviju atbalstot sabiedrības daļu, kura cieš no fašisma atdzimšanas. Vai kāda starptautiska musulmaņa organizācija, kuri ir gatava sūtīt vairākus 100 radikālā islāma sludinātājus uz Latviju. Direktīva šobrīd pasaka, paredz iespēju ļoti plaši ierobežot šī brīvprātīgā darba veicēja klasifikācija, bet iešot ministrijas piedāvātajā likumprojektā tas nav izdarīts. Jautājums, vai mēs vēlamies atvērt jaunus imigrācijas vārdus uz Latviju, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas, kas pēc būtības var būt labi apmaksāts darbs no dažādām trešo valstu sabiedrisko organizāciju puses. Ņemot vērā, ka Latvijai ir jāpārņem Eiropas Savienības direktīva, tad mums būtu jāatbalst šie grozījumi pirmajā lasījumā, bet otrajā lasījumā būtu jāveic pamatīgas izmaiņas esošajā likumprojektā, lai dažas gadus vēlāk mums nebūtu jānožēlo šodien pieļautās kļūdas.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Aicinu Dambrovs kungu iesniegt labojumus un papildinājumus. Pirmā lasījumā.
Jā, tātad es varbūt komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu.
Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 10. maijs.
10. maijs deputāti neiebilst. Paldies. Likuma projekts piespied dalītā īpašuma privatizācijās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Dien, kolēģi, strādājam ar jaunu likumprojektu piespied dalītā īpašuma privatizācijās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. īsumā pastāstīšu, par ko ir likumprojekts. Šis likumprojekts attieksies uz vairāk kā 3,5 tūkstoši daudzdzīvokļu mājām, kas kopā veido vairāk kā 100 tūkstošu dzīvokļu īpašumu. Un viņas atrodas šobrīd uz aptuveni 7,5 tūkstoši citām personām piederošām zemes vienībām. Līdz šim normatīvajos aktos veiktie grozījumi piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību noregulēšanai nerisina piespiedu dalītā īpašuma problemātiku pēc būtības, proti neveicina ēkas vienot principu īstenošanu. Šīs likumprojekts paredz beztermiņa izpirkuma tiesības esamību privatizēt daudzdzīvokļu dzīvojumu ēku īpašniekiem, kuru tie varēs izmantot jebkurā laikā. Paredzēts atteikties no hipotēkas nostiprināšanas par labu nesamaksājušiem dzīvokļu īpašniekiem ieviešot konceptu, ka izpirkuma tiesība ir izmantota, ja likumā noteiktajā kārtībā ir pieņems lēmums par tās izmantošanu un izpirkuma cenas spēkā esamības laikā, zvērnātoties izpildītāju depozītu kontā ir iemaksāt visu izpirkuma cenu. Likumprojekts arī paredz iespēju valstī sniegt atbalstu dzīvokļu īpašniekiem finansējumu piesaistē izpirkuma cenas samaksē. Darba grupās tika apspriest vairāk modeļu un tika nolēmts konkrētāk, precīzāk regulējumu uzticēt ministru kabinetam. Likumprojekts šajā gadījumā rada ātru, efektīvu tiesisko mehānismu, ko piespiedu dalītie īpašumā esošie dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki varētu izmantot, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku. Tā kā šajā gadījumā pēc būtības mēs iejaucamies divu personu tiesiskajās attiecībās, tad Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka tiesiskais regulējums, kas radīts ar mērķi nodrošināt lielāku sociālo taisnīgumu mājokļu jautājumā, pat ja šāds regulējums iejaucas pastāvošās tiesiskās attiecībās starp privātpersonām un nerada tieši labumu valstī un sabiedrībai, tas sasniedz leģitīmo mērķi, par ko arī ir šīs likumprojekts. Jāsver, ka likumprojekts pats par sevi neparedz noteikt tādu izpirkuma cenu, kas būtu mazāka par izpērkamās zemes vērtību, tas paredz noteikt izpirkuma cenu, kas ir ar tā vērtību saprātīgi saistīta, pat ja šī atbilstība netiek pilnīgi precīzi identificēta katrā konkrētajā gadījumā. Tādējādi likumprojektā paredzētā izpirkuma cena ir uzskatāma par taisnīgu atlīdzību satversmes 105. Panta kontekstā. Par pašu procesu tātad iedzīvotāji sākotnēji daudzdzīvokļu mājā sanāks pirmo sapulci, lai iniciētu šo jautājumu. Tālāk pilnvarotā persona dodās uz pašvaldību, lai noteiktu funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu lielumu, kurš tad būs tas, kuru tad izpirks šī māja. Ar šo informāciju par zemes gabalu lielumu tālāk dodās uz pie Valsts zemes dienesta, kur tālāk tad Valsts zemes dienas nosaka konkrētajā gabalā šo te kadastrālās vērtības apmēru. Un tad jau tiek organizēta nākamā sapulce, kur iedzīvotāji var pieņemt lēmumu par šīs zemes apvienošanu ar dzīvokļu īpašumiem. Un, ja lēmums ir pozitīvs, tad tālāk jau zvērnās tiesa izpildītājs izpilda visas darbības, lai zemes īpašnieki saņemtu naudu un šīs te īpašuma tiesības tika nostiprinātas vienotā zemes grāmatā. Es gribētu pateikt paldies visām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām, kas piedalījās likumprojektu izstrādē un īpaši tieši tieslietu ministrijai un atsevišķiem tieslietu ministrijas ierēģiem, tātad Dagnija Paučeskai un Tomam Dreikam par tiešām lielo darbu, ko viņi ieguldīja šajā darbā. Jā. Paldies, tas iesākumā no manī viss.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Mārtiņam Šicam.
Vesels un vēlams bērns, kolēģi, var piedzimt tikai 9 mēnešos, bet, diemžēl, šis likums šķiet ir bijis nevēlams, steigts un pieņemts ar problēmām. Es vēlos arī Latvijas reģiona apvienības vārdā atgādināt par to, ka satversme ir noteiktas gan starptautiskais pakts par ekonomiskām, sociālām un kultūras tiesībām, kas paredz katra invalīda tiesības uz dzīvokli un uzliek valstīm par pienākumi panākt katrā paredzētā tiesību īstenošanu maksimālajos, es pasvītroju, maksimālos un pieejamos resursos. Līdz ar to viss, kas atgādina, apgrūtina un apdraud cilvēku tiesības uz mājokli, būtu jānovērš, lai nesamērīgās un neizpildījumās izmaksas, nepanesamās izmaksas, tai skaitā, neliktu cilvēkiem pamest savus vienīgās mājas. Milzīgie komunālie maksājumi, plānotā īrnieku izlikšana uz ielas denacionalizētajos namos, spekulantu rīts rūpīgi izplānotā zemes nomas afēra banku represijas ir nepieļaujamas. Kā piemērs, un vakar satiktos ar Krišanu Baronielu 143.2 iedzīvotājiem, mazā divistabu dzīvoklī ir nomas maksas ir 70 eiro mēnesī pensionāriem, un tas ir viss tikai. Jāizbeidz šīs izšķirdiešanas un nepieciešams likvidēt šīs ļaunprātīgi iegūtās tiesības uz zemes nomu personām, kuras izdzīvošanas nolūkā var izspiest abnormālus, neadekvātus naudas summas, pakļaujot cilvēkus riskam tikt izliktiem no mājām. Tiesības uz zemi būtu tikai vēsturiskiem mantojumiem, un arī tad ierobežojot attiecīgās, un arī tad šīs tiesības būtu jāierobežo ar attiecīgām interesēm, lai liktu ievērot otras puses likumīgās tiesības uz dzīvesvietu. Dalītais īpašums neapšaubām apgrūtina un ierobežo īpašumu apsaimniekumu. Tādēļ ar šī likuma projekta, kurš ir nepieciešams, bet būtiski jāuzlabo, palīdzība ir nepieciešams rast risinājumu, kas beidzot sakārtotu absurdo zemes nomas situāciju, kas pakļauj vairāk kā 300 tūkstošu cilvēkus represijām un draudiem tikt izliktiem no vienīgajām mājām vai īpašumiem, kad tāds ir saistīts ar iedzīvotāju izmantotām likumīgām prasībām. Viens, ko es gribētu atzīmēt, ir tas, ka patreiz trūkst šim likumam, un neviens nav redzējis šis pavadošos dokumentus, un šis likums ir pieņemams tikai un vienīgi kopā ar jauno un taisnīgo nekustāmās īpašuma vērtēšanas metodi, kas jāapstrina kabinetam. Es esmu par šo likumu, bet tam jāiet kopā ar kompleksiem dokumentiem. Paldies!
Vārds debatējas deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, godīgi sakot, es arī varētu piebiedroties Šica kungam un sāktu raudāt, jo tik daudz asaru, kas gāja caur manu sirdi un dvēseli, uzklausot sūdzības no tiešām 100 000 privatizēto dzīvokļu laimīgiem īpašniekiem, kas dzīvo uz citam īpašniekam piederošās zemes. Tiešām varētu stenēt, raudāt, laust pirksts, rokas un visu pārējo, bet man liekas, ka tomēr priekš parlamenta ir ļoti svarīgi mēģināt labot tās kļūdas, kas bija pieļautas ar parlamenta starpniecību un parlamenta rokām 90. Gadu sākumā. Mēs nevarēsim, diemžēl, anulēt un atzīt par spēkā neesošām tās normas, kas bija pieņemtas 90. Gados. Bet šodien mums ir jādara viss, lai cilvēkiem parādītos iespēja risināt šīs te problēmas. Atšķirībā no tā likumprojekta, ko izstrādāja Tieslietu ministrija, un kas ir apritē, tas ir dalītā īpašuma izbeigšanas likums, piedāvātais variants nosaka nevis izbeigšanu kā tādu, bet viņš nosaka procedūras, kas var nodrošināt šo te lietu. Un ja būs tiešām radīts arī valsts atbalsts šī procesā, tādā gadījumā tas būs mazāk sāpīgs arī tiem īpašniekiem, kas pieņems lēmumu sākt šo te lietu. Jo te ir atkal saglabāta atšķirībā no iepriekšējā varianta brīva izvēle cilvēkiem, kas ir nostādīti šādā situācijā. Un tāpēc ir svarīgi uzsākt šo te darbu pie jauna likuma, kas nav alternatīvs tam, kas bija izstrādāts tieslietu ministrijā un iesniegts. Tas ir cits likums, kas nosaka vēlreiz atkārtot procesu, kas ir ļoti svarīgi, jo te ir lielas, es negribu teikt izsviļošas, bet diezgan lielas arī sociālās garantijas privatizēto dzīvokļu īpašniekiem. Tas nav atrauc arī no otra likuma, ko otrā un trešā likuma, ko tagad Satversmes tiesa grozījums, ko mēs visi ļoti draudzīgi atbalstījām, atzina par spēkā neesošiem no nākamā gada maija. Mēs turpināsim darbu arī pie šiem te likumiem, lai noteikt arī tādas apstākļus, ja saglabājās tiespiedu nomas attiecības, lai tie nebūtu tādi pārvērsti par nepanesamu nastu. Es aicinu atbalstīt šo te likuma projektu pirmajā lasījumā un aicinu visus kolēģus, neatkarīgi no tā, kādā komisijā viņi strādā, kādā apgabalā viņi tiek ievēlēti Saeimā, piedalīties arī darbā, lai uzlabotu šo te likuma projektu, jo viņš tiešām ir svarīgs un tiešām nozīmīgs. Un beidzot, šis likums lielā mērā būs atkarīgs arī no tā, kāds būs nākamā gada un turpmāko gadu budžets. Tāpēc būtu ļoti svarīgi neaizmirst, strādājot pie budžeta projekta, arī šā likuma paredzētās normas, kas prasīs budžeta atbalstu. Un līdz ar to saistīt budžeta izskatīšanu gadījumā, ja mēs pieņemsim šo likumu, arī ar šā likuma prasījumu izpildi. Vēlreiz aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Šīts kungam atbildot. Šajā te darba grupā piedalījās ne tikai ministrija pārstāv, bet piedalījās arī dzīvokļu īpašnieku pārstāv. Tā skaitā arī no tām adresēm, kuras jūs nosaucāt. Un citām ir izveidota vesela biedrība, kas arī atbalstīja šī likumprojekta tālāko virzību. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu līdz 18. maijam.
18. maijas deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pēdējā šīs dienas darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par likuma grozījumu publisko iepirkumu likumā otraizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimā sēdē datuma maiņu no 2018. gada 19. aprīli uz 2018. gada 26. aprīli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likuma grozījumu publisko iepirkumu likumā otraizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2018. gada 19. aprīļa 2018. gada 26. aprīļa. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav un lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, visa darba kārtība līdz ar to izskatīta, bet šodien vēl bija paredzēta informācija. Es atvēlēju atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem un es jūs vēlos informēt, ka uz deputātu Morozova, Stepaņenko, Ivara Klementjeva, Krūmiņa un Miloslavska jautājumu izglītības zinātnes ministram Kārlim Šadurskim saņemta rakstiska atbilde. Jautājuma nosaukums bija par studiju un zinātnes administrācijas vadītāju. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus viņu uzdot nevēlas. Savukārt, deputātu Lazarevas, Ivan Klementjevs, Stepaņenko, Morozo un Jakīmovu jautājums ministra prezidentam Mārim Kučinskim par izglītības kvalitātes kontroli un izglītības sistēmas konkurētspēju ir pārdesēts izglītības zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Atbilde, kas saņemt rakstiski iesniedzējs daļēji apmierina un mutvārdos papildu jautājumus viņu uzdot nevēlas, tāpēc šodien atbildošu sniegšanas deputātu jautājumiem 17. nenotiks. Savukārt, ir saņemti divi jauni jautājumi. Viens no tiem ir adresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam un autori ir deputāti Zariņš, Artūrs, Rubiks, Morozovs, Orlovs un Adamsons. Jautājums par ekonomikas ministrijas izsniegtajām atļaujām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvarošais jautājums tiek nodots ekonomikas ministram Arvilam Ašrādinam. Un otrs jautājums satiksmes ministram Uldim Augulim par satiksmes ministrijas sniegto atbildi saistībā ar pilotu skolu. Šo jautājumu ir iesnieguši deputāti Zariņš, Artūrs, Rubiks, Potapkins, Raimonds Rubiks un Adamsons. Un šis jautājums tiek nodots satiksmes ministram Uldim Augulim. Līdz ar to, godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu.
Cienījamie kolēģi, šobrīd
vārds no saimnes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ins Dalderis, Ojārs Ēriks Kalniņš, Nellija Kleinberga, Rihards Kols, Armands Krauze, Atis Leiņš, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Ināra Mūrniec, Artis Rasmanis, Romāls Ražuks, Veikos Polītis, Juris Šulcs, Jānis Trupovnieks, Jānis Vucons un Mihāls Zemļinskis. Paldies.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2018. gada 19. aprīļa sēdi pasludina par slēgtu.